Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci, do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Liderët e Bashkimit Evropian diskutojnë për zgjerimin dhe situatën në Kosovë. Situata në veri rrezikon procesin e regjistrimit të popullsisë. Nga zhvillimet në botë, Rusia shqyrton revokimin e ratifikimit të traktatit që ndalon testimet për thamore. Qëndroni me ne në minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si shtam edhe më lartë, liderët e Bashkimit Evropian po takojnë sot në Granada dhe Spanjës për të diskutuar për çështjet me sfiduese për blokun. Ata pritet të diskutojnë për prioritetet strategjike të blokut për të ardhmen, përfshirë kapacitetet në mbrojtje, sigurinë energjetike dhe përgjigjen kolektive ndaj krizës klimatike dhe pavarësinë ekonomike të 27 vendeve anëtare. Burimet diplomatike në Bashkimin Evropian kanë thënë se në samitin e sotëm do të flitet edhe për situatën në Kosovë dhe tensionet në raportet mes Kosovës dhe Serbis. Augustin Palokaj raporton në vazhdim.
Në Granada të Spanjës është duke u zhvilluar takimi jo formal i liderëve të Bashkimit Evropian, në të cilin zgjerimi, por edhe situata në Kosovë pritet të jenë ndër temat e diskutimeve. Një ditë më herët në të njëjtin qytet ishte zhvilluar edhe samiti i Bashkisë Politike Evropiane, që tashmë është shndruar në një forum ku liderët e më shumë se 45 vendeve evropiane diskutojnë për temat e interesit të përbashkët. Pritet që Këshilli Evropian në këtë samit, jo formal, të miratojë edhe një deklaratë të përbashkët të liderëve, të emëruar si Deklarata e Granadës, ku do të shprehin edhe një herë për kushtimin e tyre për reformimin e Bashkimit Evropian në mënyrë që të jetë i gatshëm për zgjerim në të ardhmen. Në tekstin e deklaratës që është përgatitur për miratim në këtë takim, theksohet se zgjerimi është një investim geostrategjik në paqë, siguri, stabilitet dhe prosperitet në kontinentin evropian. Thuhet se është proces i cili do ta zvogloj pabarazinë mes vendeve dhe të forcoj vlerat mbi të cilat është ndërtuar Bashkimi Evropian. Duke shikuar para drejt një unioni më të zgjeruar, si BE-ja ashtu edhe vendet e ardhshme anëtare duhet të bëhen gati. Vendet aspirate duhet të përshpejtojnë punën e tyre në reforma, në veçanti në fushën e sundimit të ligjit, në përputhje me çasin e zgjerimit sipas parimeve të meritave individuale dhe me ndihmën e BE-s, thuhet në këtë deklaratë. Paralelisht, unioni duhet të vendosë themelet për të bërë gati si një union i cili mund të zgjerohet. Ne do t'i paraqesim ambicet tona afatgjate dhe mënyrën se si t'i arrijmë ato, thuhet në draftin e kësaj deklarate. Pikërisht për të nisur përgatitjen e BE-s për zgjerim, liderët pritet të diskutojnë edhe për reformat e brendshme të bllokut, në mënyrë që BE-ja e zgjeruar, kur të ketë më shumë se 30 anëtar, të ketë më të lehtë e jo më të vështirë për të miratuar vendimet. Liderët do të diskutojnë edhe për idetë që në disa fusha, vendet nga procesi zgjerimit të integrohen pa pasur nevojë të presin antarësimin formal në Bashkimin Evropian. Samiti i Granatës është i karakterit jo formal, ndërsa vendimet konkrete rreth procesit të zgjerimit priten të miratohen në samitin formal që zhvillohet në muajin dhjetor në Bruksel. Burimet diplomatike në BE kanë thënë se në samitin e sotëm pritet të flitet eventualisht edhe për situatën në Kosovë dhe tensionet në raportet mes Kosovës dhe Serbisë. Të njëjtat burime kanë thënë se ka një presion nga shumë vende anëtare që të vendosin edhe masa ndaj Serbisë, por pritet që para kësaj të vinë edhe rezultatet e hetimeve për atë që kanë ndodhur në veri të Kosovës. Shumë lider kanë bërë thirrje që të ulen tensionet dhe që edhe Kosova dhe Serbia të kuptojnë se normalizimi i raporteve mes tyre është po ashtu kusht për parim drejt integrimit në BE. Këtë e ka thënë para gazetarve edhe presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel. Një ditë më herët, në samitin në Granada, në margjina të samitit të Bashkësisë Politike Evropiane, ka pasur disa takime me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani dhe me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, por nuk ka pasur sukses tentimi që të organizohet një takim i përbashkët mes tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Zyrtar të Agjencisë së Statistikave të Kosovës vlerësojnë se procesi i regjistrimit në veri të Kosovës ka gjasa të dështojë në qoftë se nis me 1 nëntor. Kjo është data që është caktuar nga vendimet e qeverisë së Kosovës, e cila tekson se regjistrimi i popullsisë do të zbatohet në tërë territorin e vendit. Qytetarët serb nga kjo pjesë e vendit thonë se nuk mendojnë fare për këtë proces ose do ta refuzojnë. Nga organizata joqeveritare Aktiv në Mitrovicë e Veriut thonë se nuk ka kushte as fizike e as administrative që procesi të ketë sukses. Vion kronika e Bekim Bislimit.
Ekzistojnë parakushte reale që procesi i regjistrimit të popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave të dështojnë në veri të Kosovës, thonë zyrtar të Agjencisë së Statistikave të Kosovës dhe përfaqësues të shoqërisë civile në veri të vendit. Procesi i regjistrimit me vendimin e qeverisë së Kosovës është caktuar të nisë më 1 nëntor në tërë territorin e vendit. Ilir Berisha, zëvendës kryeshefi i Agjencisë së Statistikave të Kosovës, thotë për Radio Evropa e Lirë se situata në veri të Kosovës, e cila muajt e fundit është karakterizuar me tensione dhe trazira, lë pak hapësirë ose fare për të shpresuar se procesi regjistrimit atje mund të zbatohet. Për më shumë sipas tij, rekomandimet nga Agjencia Evropiane e Statistikave Eurostat, por edhe baza ligjore e Kosovës, thonë që regjistrimi i popullsisë nuk realizohet në situata të veçanta, në zonat ku ka trazira, në një periudhë jo më pak si 6 muaj para regjistrimit. Në këtë kontekst, Berisha thekson se janë dy alternativa lidhur me regjistrimin e popullsisë, që procesi të zbatohet në të gjithë pjesën tjetër të Kosovës, por pa veriun e vendit, ose që procesi të shtyhet në tërësi për një periudhë tjetër.
Ekzistojnë gjasat e mëdha që mushtin regjistrimin. Një prej arsyeve është edhe situata në katërkomunat veriore. Vendimin e merr qeveria, na kemi çek, nuk kemi dërguar qeveri, po kemi të gatshme dokumentet që këtu janë çështjet që duhet me pasfasë.
Situata në veri të Kosovës është karakterizuar me tensione tashmë më shumë se një vjet. Qytetarët serb në veri të vendit, me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë, thonë se situata në veri të Kosovës është e rëndë dhe se njerëzit nuk mendojnë për procesin e regjistrimit të popullsisë.
Tako do është një razmišljen në tu temu, a i ne znam kako bi to mogo dhe se organizuje.
Fare nuk mendojmë për këtë temë dhe nuk e di fare se si mund të organizohet. Asgjë për momentin nuk e kam të qartë. Ashtu siç nuk e kam të qartë as 90% e njerëzve këtu, thotë Vlada nga Mitrovica e Veriut. Milan, një qytetar tjetër nga ky qytet, thotë se tash për tash nuk është koha për regjistrim të popullsisë në mjediset me shumicë serbe.
Ne bih nikada prisko trenutno u ovoj situaciji na popis i zbog svakodnevnih dešavanja.
Nuk do të pranoja fare për momentin në këtë situatë, si dhe për shkak të ngjarjeve të përditshme. Nuk e ka merituar as bashkësia ndërkombëtare dhe as administrata në Prishtinë, që veriu i Kosovës të jetë pjesë e atij regjistrimi, por gjithçka varet nga dialogu ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, theksoi Milan. Në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, qeveria e Kosovës ka theksuar se vendimi i saj cakton datën 1 nëntor për fillimin e procesit të regjistrimit. I njëjti vendim parashet që regjistrimi të bëhet në tërë territorin e Republikës së Kosovës, thuhet në përgjigjen e ekzekutivit. Megjithatë, qeveria e Kosovës nuk ka specifikuar nëse po shqyrtohet ose jo mundësia e shtyrjes së procesit të regjistrimit. Igor Markovic nga organizata joqeveritare Aktiv në Mitrovicë të Veriut shpreh mendimin se nisja e regjistrimit të popullsisë më 1 nëntor, siç e ka planifikuar qeveria e Kosovës, në veriun e Kosovës është i pamundur, siç thot ai, fizikisht dhe administrativisht.
Fizički pre svega zbog trenutne nestabilne bezbednosti i političke situacije na severu.
Fizikisht para se gjithash nuk është e mundur për shkak të situatës të paqëndrueshme të sigurisë dhe asaj politike në veri. Argumenti i dytë është fakti se njësitë administrative komunale për regjistrimin e popullsisë ende nuk janë formuar në veri të Kosovës. Dimensioni i dytë është ai administrativ, ndonse janë zgjedhur pozicione të caktuara në komunat në veri. Ato ende nuk i kanë kapacitetet e plota burokratike administrative për të ofruar shërbime komunale, theksoi Markovic. Ai shtoi se komunave me shumicë serbe, e sidomos atyre në veri të vendit, në dekadën e fundit u janë ndarë buxhetet komunale nga qeveria e Kosovës, vetëm në bazë të vlerësimit të numrit të banorëve dhe jo statistikave të sakta. Vlerësimi i tillë ka ndodhur për shkak se komunat në veri të vendit kishin refuzuar procesin e regjistrimit të popullsisë në vitin 2011. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë.org.
kryetari i parlamentit rus ka thënë sot se ligjvëndësit rus do ta konsiderojnë revokimin e ratifikimit të traktatit për ndalimin e testimeve bërthamore, pasi presidenti rus Vladimir Putin e ka përmendur mundësinë e rikthimit të testeve të këtilla. Veprimet kësisoj nga ana e Rusisë apo e Shtetet Bashkuara do të mund të jenë destabilizuese në kohën e rritjes së tensioneve mes dy vendeve. Putin i ka thënë të enten se doktrina bërthamore e Rusisë nuk ka nevojë për përditësim dhe se nuk është gati të deklarohet nëse Rusia duhet t'i rikthejë testimet bërthamore. Shefi i Kremlinit ka thënë se Rusia do të shqyrtojë mundësinë e revokimit të traktatit, të cilin Shtetet e Bashkuara e kanë nënshkruar, por nuk e kanë ratifikuar. Në vazhdim ju sjellim një historik të testimeve bërthamore, sa janë kryer deri më tash, pse janë ndaluar dhe pse janë bërë sërish aktuale. Krenare Cupolli sjell më shumë hollësi.
Presidenti rus Vladimir Putin e ka lënë pezull mundësinë e rikthimit të testimeve bërthamore për herë të parë në 3 dekadat e fundit. Edhe zyrtarë të tjerë në Rusi kanë thënë se do të shqyrtohet mundësia e revokimit dhe ratifikimit të një traktati për ndalim të testimeve bërthamore. Kanë qenë Shtetet e Bashkuara, ato që e kanë nisur të parat epokën bërthamore në korrik të vitit 1945 me një testim të një bombe atomike 20 tonëshe në New Mexico dhe më pas me hedhjen e bombave atomike në qytetet japoneze Hiroshima dhe Nagasaki në gusht të vitit 1945. Për dhënje fund të luftës së dytë botërore. Bashkimi Sovjetik ka shokuar perëndimin kur e ka testuar bombën bërthamore 4 vjet më vonë, në gusht të vitit 1949. Sipas Kombeve të Bashkuara, përgjatë 5 dekadave prej vitit 1945, janë kryer më shumë se 2000 testime bërthamore, 1032 nga SBA-ja dhe 715 nga Bashkimi Sovjetik. Franca i ka kryer 210 testime të tilla, Britania 45 dhe Kina po ashtu 45. Prej hartimit të traktatit që i ndalon testimet bërthamore më 1996, janë kryer edhe 10 testime të reja bërthamore. India i ka kryer 2, Pakistani, po ashtu 2, Korea Veriore ka kryer testime më 2006, 2009, 2013, 2 herë më 2016 dhe më pas më 2017, si pas të dënave të kombëve të bashkuara. Shtetet e bashkuara kanë kryer testimin e fundit bërthamor më 1992, Kina dhe Franca më 1996 dhe Bashkimi Sovjetik më 1990. Rusia, e cila trashëgon pjesën më të madhe të arsenalit të Bashkimit Sovjetik, nuk ka kryer kur një kësi testimi. Me kalimin e kohës janë rritur shqetësimet për këto testime për tokën, nën tokën dhe zonat nën ujore, më pas për ndikimin në shëndetin e njeriut dhe ambientin. Duke ndaluar një kësi lloj testimi, ekspertët kanë thënë se do të mund të ulen edhe tensionet mes fuqive botërore. Traktati për armët bërthamore parashet që shpërthimet bërthamore të ndalohen nga të gjithë dhe në çdo vend. Ai është nënshkruar nga Rusia më 1996 dhe është ratifikuar më 2000. Shtetet e Bashkuara e kanë nënshkruar traktatin më 1996, mirë po nuk e kanë ratifikuar atë. Testimet e reja bërthamore në vitën për të mbledhur informacione ose edhe për të dërguar sinjale. Testimet ofrojnë dëshmi se çfarë mund bëjë një armë e bërthamore dhe nëse të vjetrat funksionojnë ende. Më 2020, Washington Post pati raportuar se administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka diskutuar nëse duhet kryer një testim bërthamor. Putin ka thënë në shkurt të këtij viti, një vit pas nisjes së luftës në Ukrainë, që nëse Shtetet e Bashkuara rinisin testimet bërthamore, edhe Rusia do të veprojë njëjtë. Ai ka përmendur se për dallim prej Rusisë, SBA-ja nuk e ka ratifikuar kur traktatin për testim të një arsenali bërthamor. Nuk jam i gatshëm të them nëse vërtet kemi nevojë të kryejmë testime apo jo, mirë po në teori është e mundshme të veprojmë njëjtë sikurse Shtetet e Bashkuara, ka thënë Putin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Suedia do të dërgojë në Ukrainë ndihmë të reja ushtarake në vlerë prej 199 milion dollarëve, ka thënë ministri suedez i mbrojtjes Paul Johnson. Ai ka thënë se pjesa më e madhe e ndihmës përbëhet prej municionit. Johnson ka thënë në një konferencë për media se qeveria u ka kërkuar zyrtarëve të forcave të armatosura që të vlerësojnë nëse Suedia do të mund të dërgojë aeroplanet luftarak jas Gripen në Ukrainë. Banorët e zemruar të një lagje në Kopenhagë kanë thënë se do t'i rezistojnë ligjit danez që u mundëson autoriteteve të i dëbojnë banorët nga zonat ku ato vlerësojnë se ka shumë migrant. Danimarka e ka miratuar një ligj kontravers me 2018 për t'i rizhvilluar disa getot e varfra në të cilat ka koncentrim të madh të migrantve. Në plan përfshihet rindërtimi dhe renovimi i pronave dhe ndryshimi mënyrës e qira danjes. Narges Mohammadi e ka fituar këtë vit çmimin Nobel për paqe për luftën e saj për pavarësinë grave në Iran. Ajo aktualisht është në burg për shkak të aktiviteteve të saj për të luftuar shtypjen e grave në Iran. Komiteti Norvegjez i Nobelit e ka bërë publik lajmin në paraditën e së premtes në Oslo. Vam lajmet. Dhe gjuhës të ndëruar ishën këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë emision, ju falenderojmë për vëmendje, bashkë minutë gjofshim në edicionin radhës në orën 16:00.